Zdravíme všetkých poslucháčov podcastu Váš rodinný lekárnik, ktorý vzniká vďaka Združeniu lekární Partner a vďaka lekárňam Benu. Veľmi pekne u nás vítame profesora Miloša Jeseniáka, klinického imunologa, alergologa a pediatra, ktorý stál aj pri vzniku Centra pre raritné choroby v Martine a v roku 2018 získal aj ocenenie Top inovácie v medicíne. To je naozaj také zrnko z toho, čo pán profesor dokázal, takže ja som veľmi rada, že je tu dnes s nami a že sa môžeme porozprávať o tejto podľa mňa dôležitej téme meningokok a ochrane pred touto zákernou infekciou.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Mnohé zdroje uvádzajú, že čo sa týka Slovenska, ročne zaznamenávame 25 až 55 prípadov invazívnych meningokových ochorení a teda z nich približne každý desiatý zomrie. Tak poďme sa trošku viac pobaviť o tom, že čo to vlastne ten meningokok je a čo spôsobuje.
Meningokok je v podstate skrátený výraz pre baktériu, ktorá sa nazýva Neisseria meningitidis, tým s prvým akoby plným názvom. A je to ochorenie, ktoré je veľmi typické najmä pre najmenšie vekové kategórie, pritom potom častejšie ešte postihuje niektoré iné rizikové skupiny, ale k tomu určite prídeme. Ale je to ochorenie, ktoré naozaj celoročne postihuje a je nájdené alebo zistené u niekoľkých desiatok pacientov na Slovensku, pričom je veľmi dobré, že na Slovensku od roku 2017, ak si dobre pamätám, funguje Národné referenčné centrum, ktoré práve zbiera detailné informácie o pacientoch a údajoch o pacientov, či už detských alebo dospelých, ktorí boli postihnutí meningokokovou infekciou. A preto vieme toto číslo pomerne presne, ale treba na druhej strane povedať, že určite ten počet celkový bude o niečo vyšší, pretože nie každý prípad, najmä bohužiaľ tie závažnejšie prípady, sa nemusia správne alebo dostatočne včas diagnostikovať. Čiže je to ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria, ktorá môže viesť k rôznym teda klinickým prejavom, ale ten najzávažnejší klinický prejav, ako ste už naznačili, sú tzv. Invazívne meningokokové ochorenie. Už je ten názov invazívny naznačuje, že tu bude asi niečo závažné a naozaj to tak je. To slovo invazívne ešte vystihuje ďalšiu dôležitú vlastnosť týchto infekcií, že prebieha veľmi rýchlo a keď sa včas nezasiahne liečebne, to znamená, že nevieme, že takéhoto pacienta máme pred sebou, tak viac ako polovica týchto pacientov zomiera pri nedostatočnej alebo neskorej liečbe. Pokiaľ sa ochorenie diagnostikuje a je podozrenie naň včas, tak tá smrtnosť, to je práve ten jedno z desiatich, že zomiera, naozaj platí, že 5 až 10% pacientov aj so správnou a včasnou liečbou bohužiaľ zomiera. To je dané práve vlastnosťou tejto baktérie. Tá baktéria teda vedie k dvom takým najzávažnejším klinickým prejavom. Prvý je zápal mozgových blán alebo meningitida a druhý je sepsa alebo otrava krvi, ľudovo povedané. Čiže to sú dve veľmi závažné ochorenia, akútne stavy, ktoré je potrebné naozaj na ne myslieť, včas ich začať liečiť, správne diagnostikovať a pokiaľ máme efektívnu možnosť prevencie, čo máme našťastie, tak samozrejme urobiť všetko pre to, aby sa tieto ochorenia čo najmenej vyskytovali v našej populácii.
A hovoríte, že teda je veľmi dôležité to identifikovať včas. Máme nejaké také príznaky, ktoré vie aj nie doktor, ale taký povedzme v úvodzovkách bežný človek vidieť a odhadnúť, že áno, je to závažné, musím ísť k doktorovi.
V prípade zápalu mozgových blán, ktoré je vyvolané práve meningokokom, je práve veľký problém, že najčastejšie sú postihnuté týmto ochorením najmenšie deti. To znamená deti v prvom a druhom roku života, kde tie klinické príznaky môžu byť v úvode veľmi nešpecifické, môžu pripomínať klasickú nejakú výrozu dýchacieho systému, ale keď už sa rozbehne ochorenie, tak v priebehu 24 alebo 48 hodín môže viesť k veľmi závažnému kritickému stavu a k úmrtiu. Ale ako som už povedal, v úvode to ochorenie vyzerá ako klasická výroza, vidíme zvýšenú telesnú teplotu, dieťa, ktoré už vie rozprávať, povie, že ho bolí hlava, môže byť tam tzv. Svetloplachosť, to znamená pacient s zápalom mozgových blán, vyslovene mu vádí a netoleruje rôzne svetelné podnety, bežné denné osvetlenie, v podstate to pacientovi robí veľmi veľký problém s intenzívnym bolesť hlavy. Potom vidíme u týchto pacientov stuhnutosť šie. U malých detí je veľmi typické to, že dieťa je naozaj predraždené, uplakané, nechce jesť, zvracia. Čo je ďalší dôležitý znak, veľmi typický, ak sa objaví kombinácia zvýšenej telesnej teploty, to sú klasické horúčky na 38-39 stupňov Celzia, je tam tá predraždenosť, tak veľmi ďalším dôležitým varovným príznakom je objavenie sa tzv. Petechy alebo purpúry na koži, to sú také v podstate výrážky fialovej farby, ktoré sú v úrovni kože a ktoré predstavujú v podstate istý klinický prejav prebiehajúcej infekcie, kde dochádza k istému krvácaniu do kože. Tieto kožné prejavy, ktoré sa nazývajú teda petechy, sú také, že keď na ne zatlačíme, tak tá výražka nevybledne, že ostáva naozaj taká tmavá fialová. A keď máme teda kombináciu horúčky, bolesti hlavy, poprípade aj poruchy vedomia, ten pacient sa nám môže zdať byť taký nejaký úplne mimo, to znamená, je dezorientovaný v čase, priestore, môže mať prechodne stavy, kedy je veľmi predraždené dieťa, naopak potom stavy, keď je to dieťa unavené až apatické a objaví sa výražka na koži, tak to je úplne jasný príznak, že bude pravdepodobne máme pred sebou pacienta s meningokokovou infekciou. Čo je veľmi dôležité, pediatri, tak klasicky v ambulanciách, všeobecne ako aj pediatri na urgentných príjmoch, na detských oddeleniach, detských klinikách, toto ochorenie veľmi dobre poznajú a myslia naň. My keď vidíme malé dieťa s zvýšenou telesnou teplotou, s horúčkami a s predraždenosťou, tak jedna z dôležitých diagnóz, na ktorú myslíme hneď v úvode, práve toto ochorenie. Ak na to myslíme, je potrebné zabezpečiť včasné podanie antibiotickej liečby. To je veľmi zaujímavé, že pri meningokokových infekciách je tým prvým dôležitým postupom, čo najskôr podať antibiotika. Vnútrožilovo podávajú sa vyššiogeneračné typy antibiotík, ktoré práve zaberajú cieľene voči tomuto mikroorganizmu. A v rámci toho sa potom podáva ostatná liečba, rozbehne sa celý diagnostický postup. Je potrebné samozrejme urobiť aj odber mozgomriečneho moku a snažiť sa identifikovať príčinu v tomto prípade. Meningokoka. Je to kvôli tomu dôležité, že máme aj iné príčiny a iné baktérie, ktoré môžu vyvolávať práve zápal mozgových blán. Čo je ale pozitívne je, že minimálne proti dvom z týchto baktérií máme my už niekoľko rokov plošné očkovanie. Jednak sú to pneumokoky, ktoré sú tiež dôležitou súčasťou a vyvolávajú zápal mozgových blán, alebo potom je to Haemophilus influenzae typ B, ktorý tiež môže mať tieto prejavy. Takže dve ochorenia máme zahrnuté v našom národnom imunizačnom programe, čo je veľmi dôležité, napríklad proti hemofilovi sa začalo očkovať v roku 2000 a v priebehu 5 rokov sme zaznamenali dramatický pokles zápalov mozgových blán v súvislosti s hemofilom. To isté platí aj pre meningokoky, kde aj v prípade týchto baktérií máme účinnú prevenciu a to je očkovanie.
Je to jediná účinná prevencia?
Áno, je to jediná prevencia. Bohužiaľ tu nejaké protipandemické, hygienické opatrenia a podobne nemajú nejaký zásadný význam. Ak sa vyskytne takáto infekcia v rodine, tak sa potom robia samozrejme ďalšie epidemiologické preventívne opatrenia a to je vrátanie očkovania ostatných členov domácnosti, ale nejaký iný efektívny a účinný preventívny nástroj bohužiaľ nemáme.
A keď prídu rodičia do ordinácie, čoho sa tak najviac obávajú pri tom očkovaní, že čo je také najväčšie ich, prečo to neurobia, prečo nedajú to svoje dieťa očkovať?
Tých dôvodov je veľa. Ja keďže sa dlhé roky zaoberám očkovaním, ako aj všeobecne očkovaním, aj očkovaním v rizikových situáciách, špeciálnych situáciách, je celkom logické, že rodičia aj majú strach, aj sa pýtajú. Je vždycky dôležité komunikovať nielen dáta, čo sa týka účinnosti očkovania, schém očkovania, koľko dávok potrebuje dieťa v danej vekovej kategórii, ale je dôležité upozorniť na tie najčastejšie vedľajšie príhody. V prípade týchto vakcín je to samozrejme veľmi častý výskyt zvýšené telesné teploty a horúčky, ktorý je v podstate prejavom rozbiehajúcej sa imunitnej odpovede na očkovanie. Iné závažné vedľajšie príhody sú naozaj raritné a prakticky sa nevyskytujú.
Pokiaľ môžete hodnotiť rodičov, ktorí prídu a už sa na to pýtajú, väčšina z nich potom dá to dieťa očkovať, ak im poviete tie kontraindikácie.
Áno, v prípade meningokokových ochorení je dôležité povedať dve veci. Prvá vec je taká, že keď rodič už príde a cieľene sa pýta, je známe, evidentné, že buď sa stretol s takýmto ochorením vo svojom okolí, alebo pozná niekoho, kto mal meningokokovú meningitídu, alebo to zaznamenal kdesi v médiách. Druhou možnosťou je, že sa stará o takéto dieťa uvedomilý pediater, ktorý v rámci preventívnych možností povie aj o tejto možnosti predchádzať takémuto závažnému a rýchle prebiehajúcemu ochoreniu. Ako som už povedal, my máme veľmi detailne preskúmanú situáciu na Slovensku. Národné referenčné centrum za tých svojich okolo 13-14 rokov fungovania eviduje okolo 550 prípadov invazívnych meningokokových ochorení. Možno si niekto povie, že to nie je tak veľa, ale je to pomerne veľký počet závažne prebiehajúcich ťažkých ochorení. To, čo sme povedali v úvode, platí aj pre slovenský národ, to znamená tá úmrtnosť alebo smrtnosť na toto ochorenie naozaj 5-10%. Ešte treba dodať, že meningokoky máme niekoľko podtypov, tie nazývame ako seroskupiny a z hľadiska klinickej významnosti je 5 najdôležitejších, tie sa označujú A, B, C, dvojité V, Y a na Slovensku je najčastejšie zachytenou seroskupinou skupina B. Čo ešte ďalšie dôležitý údaj je, že dominantne postihujú meningokokové invazívne ochorenia deti v prvom a druhom roku života. Tam máme naozaj veľmi vysoký výskyt, neporovnateľne vyššie ako v iných vekových kategóriách, čiže to sú tie najrizikovejšie skupiny. A potom ešte meningokokové ochorenia môžu ohrozovať vybrané skupiny pacientov, napríklad s poruchami imunity, s chronickými nejakými imunitnými zápalovými ochoreniami pacientov s imunosupresívnou liečbou, pacientov, u ktorých nefunguje slezina, alebo odstúpili operačné odstránenie sleziny. A veľmi zaujímavou skupinou pre meningokokové ochorenia sú samozrejme zdravotníci. A potom sú to cestovatelia. Práve pri cestovaní je veľmi dôležité jedno z preventívnych opatrení je toto očkovanie. Ešte zaujímavou skupinou sú mladí ľudia žijúci na internátnych zariadeniach. To je tiež veľmi dôležité, keď sa zgrupuje veľký počet mladých ľudí, tak tam sa častejšie vyskytujú meningokokové ochorenia.
A sú nejaké rizikové krajiny, že tam to naozaj odporúčate?
Najrizikovejšie krajiny môžu byť rôzne exotické krajiny v Ázii, alebo to bola klasicky Afrika, kde sa dokonca aj popisuje jedna taká časť ako meningokokový pás, kde je veľký výskyt. Tam bola veľký, veľký výskyt, najmä sa do skupiny C. Všeobecne, keď sa nás aj pýtajú rodičia, že majú deti, majú adolescentov, idú študovať do zahraničia alebo chcú cestovať, tak je dôležitá otázka, že čo treba urobiť všetko preto, aby ten mladý človek, dieťa bolo chránené v zahraničí. My jednoznačne odporúčame okrem tých klasických vecí, ktoré treba odporúčať preventívnych pri cestovaní, tak sú aj vybrané očkovania, nielen cestovateľské, ktoré sú každému známe, ako je brúšny tyfus, ako je japonská encefalitida, ako je žltá zimnica podľa typu krajiny. Ale je také nepísané pravidlo aj odporúčanie pediatrov a imunologov, aby dieťa alebo mladý človek, ktorý ide cestovať, ide do zahraničia, mal očkovanie proti meningokokom a mal očkovanie proti žltačke typu A. Takže určite tieto veci patria medzi dôležité preventívne nástroje. Čo ešte zaujímavé, ak určite viacerí poznajú mladých, ktorí išli študovať do Ameriky alebo do niektorých krajín, do Spojených štátov amerických, tam je napríklad očkovanie proti meningokokom povinnosťou, keď sú takýto mladý človek ísť študovať do kolektívu Spojených štátov amerických.
Ešte sa vrátim k tomu ochoreniu, ak sa vlastne včas diagnostikuje, je tam potom nejaká veľká pravdepodobnosť, že ten človek bude úplne vyliečený a nebude mať žiadne následky?
Je aj táto pravdepodobnosť, ja by som určite nespojil s pravdepodobnosťou slovo veľká, pretože u časti pacientov naozaj môžu pretrvávať viaceré ťažkosti, najmä zo strany nervového systému, v zmysle pretrvania bolesti hlavy. Je dokázané, že deti, ktoré prekonali meningokokovú meningitídu, majú poruchy pozornosti, sústredenia sa, môže tam byť chronický únavový syndrom. V súvislosti s tými kožnými prejavmi môžu byť napríklad rány alebo jazvy na koži, môže byť porucha sluchu, to je veľmi typická komplikácia aj po tomto type meningitídy. Ale ak sa správne včas lieči, tak čas naozaj podstatná časť pacientov našťastie nemá nejaké zásadné následky, ale následky sú relevantné u časti pacientov.
Ja by som sa ešte spýtala možno na to očkovanie. Či do nejakého veku poisťovne preplácajú to očkovanie a či je pre rodičov finančne nenáročné, alebo je to skôr tá jedna z drahších vakcín.
Aby sme najprv upresnili, že ak sa chceme chrániť proti všetkým typom meningokokov, tak človek potrebuje byť očkovaný dvomi typmi vakcín. Pretože jedna vakcína obsahuje 4 meningokokové seroskupiny, a to je AC2VY, a druhá vakcína obsahuje iba seroskupinu B. Bohužiaľ neexistuje vakcína, ktorá by obsahovala všetkých 5 typov navzájom. To má rôzne imunologické vysvetlenie, prečo to tak je, prečo nebolo možné dať všetky typy do jednej vakcíny. Vakcíny majú samozrejme rôzne vekové indikácie a rôzne vekové schémy. To znamená principiálne vakcína proti 4 typom AC2VY, tu môžeme očkovať už od naozaj 2 mesiacov života ukončených, pričom schéma u menších detí je trojdávková, u detí nad 2 roky už dvojdávková, to platí aj pre adolescentov a dospelých. Vakcína proti seroskupine B má opäť trojdávkovú schému u tých najmenších detí a od 2. roku života pre dospelých je to dvojdávková schéma. Je veľmi dobré, že v podstate všetky zdravotné poisťovne v rámci rôznych vernostných programov, bonusov a podobne minimálne čiastočne dokážu uhradiť tieto vakcíny, pretože určite tie vakcíny vzhľadom na technológiu výroby a vzhľadom na počet dávok nie sú z tých lacnejších, naozaj tie vakcíny sú pomerne drahé, ale v jednotlivých poisťovniach sa rodičia určite môžu informovať a dajú sa využiť rôzne vernostné programy, kde minimálne čas z tej vakcíny, z tej sumy tá poisťovňa preplatí v podstate ako keby aj prejav toho, že ten rodič je zodpovedný a chce chrániť dieťa proti takémuto závažnému ochoreniu.
Touto vakcínou sa dá teda očkovať od 2 mesiacov, čo je také odstrašujúce pre matky, že nechcú v tých 2 mesiacoch si dávať to dieťa očkovať.
Tiež upresnenie na začiatok tejto odpovede. Jedna vakcína proti meningokokov typu B, tá štvorvalentná vakcína proti AC2YY, tak ako ste povedali, od 2 mesiacov života. Druhý typ vakcíny proti seroskupine B je až od 10 rokov života. Je to také drobno, že pre ľudí od 10 rokov máme už v podstate možnosti 2. V prípade meningokoka typu B, ale pre malé najmenšie deti máme iba 1 vakcínu k dispozícii. V tomto prípade si treba uvedomiť niektoré zásadné veci, ktoré vyplývajú z fungovania imunitného systému. No keď sa dieťa narodí, tak ten jeho imunitný systém má v podstate všetky zložky, ktoré má mať, ale nemá imunitnú pamäť, je neskúsený, nezrelý a má obrovskú kapacitu sa učiť a študovať. Je to naozaj veľmi taký zaujímavý fenomén u toho malého dieťaťa, u jeho imunitného systému, že ten imunitný systém má oveľa väčšiu kapacitu v porovnaní napríklad s dospelým alebo puberťakom z hľadiska spoznávania nových vecí a učenia sa. Preto sa napríklad aj u malých detí používajú niektoré typy vakcín s vyšším obsahom napríklad zložiek vo vakcíne, aby ten imunitný systém vedel si lepšiu imunitnú odpoveď na to vyvinúť. A to v podstate vyplýva aj z toho, že či prečo očkovať už od 2 mesiacov, tak to práve súvisí s týmto, že v prvých 2 rokoch života je najväčšie riziko meningokokových infekcií. Ak to ochorenie už začne, tak ten priebeh je veľmi závažný, dramatický a naozaj vyžaduje včasnú liečbu a práve preto nie je veľmi správne odkladať toto očkovanie do nejakého 3. a 4. roku života. Kedy má ešte stále význam, ale už ten význam naozaj klesá vzhľadom na to, že to dieťa je najohrozenejšie v prvých 2 rokoch života, najmä v 1. roku života. Tam je ten výskyt súverene najväčší. Len pre porovnanie je to nejakých, ak si dobre pamätám, 18 prípadov na 100 000 osôb. Keď to porovnáme s puberťakmi, to je okolo 0,5 až 1 prípad na 100 000. Je to naozaj výrazný rozdiel. V tomto prípade prvá vec, ktorú treba zodpovedať, je, že imunitný systém dieťaťa je pripravený na očkovanie, má veľkú kapacitu učiť sa, spoznávať a v žiadnom prípade nehrozí nejaké prestimulovanie toho imunitného systému. Jednoducho ten imunitný systém naozaj má obrovskú vôľu a túžbu sa učiť, vzdelávať prekonávaním infekcií, očkovaním, strávou, zložkami materského mlieka, všetkými týmito vecami tie učia ten imunitný systém dieťaťa, budujú jeho efektívnu zložku, respektíve efektívne fungovanie. Druhá dôležitá vec je, že je možné napríklad vakcíny proti meningokokom podávať aj súčasne s vakcínami v rámci takzvaného povinného očkovania, radšej hovorím o národnom imunizačnom programe. Ja osobne odporúčam rozdeliť tieto očkovania vzhľadom na to, že keď sa podáva viac vakcín naraz, hrozí väčšie riziko povedzme vedľajších príhod, ako sú horúčky. Pri vysokej horúčke sa môžu objaviť napríklad aj krče, ktoré vyzerajú pomerne dramaticky, ale zase nie sú nejaké závažné. Takže ja určite odporúčam, akože toto očkovanie vmedzeriť medzi očkovania v rámci povinného kalendára, čím sa napríklad zníži riziko nejakých takýchto závažných vedľajších príhod. Ale určite odporúčam rozmýšľať o tom očkovaní už v 1. roku života, neodkladať to na neskôr, lebo práve tie deti sú najzraniteľnejšie. Ináč to je zaujímavé, to vyplýva z danosti toho imunitného systému, prečo dieťa je ohrozené nielen meningokokmi, ale aj pneumokokmi, hemofilmi a podobnými typmi opúzdrených baktérií, ktoré na svojom povrchu majú také cukrové púzdro. Je to práve kvôli tomu, že malé dieťa nevie tvoriť protilátky proti takýmto baktériám, niektoré zložky imunitného systému ešte nefungujú dobre a preto sa tieto infekcie štandardne objavujú najmä v týchto vekových kategóriách. Ako dieťa rastie, tak sa tá imunitná zdatnosť v podstate zlepšuje a aj to riziko sa znižuje, to práve vyplýva s tým, ako sa ten imunitný systém dieťaťa vyvíja.
Stretol ste sa s tým, že matka to silou mocou chcela odložiť?
Určite sú aj také návrhy, sú viacerí rodičia, ktoré povedzme aj uvažujú o tom očkovaní, ale radšej by ho posunuli na neskôr. Aj to napokon treba rešpektovať, ale všetky treba pritom vysvetliť aj tie dôvody, prečo ja som napríklad myslím, že by to očkovanie malo byť realizované v 1. roku alebo 2. roku života, aby sa neodkladalo. Práve vezme to najrizikovejšie obdobie zabezpečili dostatočnú ochranu dieťaťu.
Môže teda túto vakcínu podať aj všeobecný lekár, alebo teda len všeobecný lekár ju môže podať?
Primárne očkovania u malých detí by mal realizovať všeobecný lekár pre deti a dorast, s tým, že ak je to dieťa nejaké rizikové, ak je to dieťa, ktoré trpí na nejaké chronické ochorenia, tak je možné konzultovať jedno z centier pre rizikové očkovania, kde poradíme tomu lekárovi, akým spôsobom postupovať, že či rozdeliť očkovanie alebo ako upraviť tú vakcinačnú schému. Ale primárne o tomto očkovaní by mal informovať všeobecný lekár pre deti a dorast a mal by ho aj realizovať. Ten napíše recept pre daného rodiča a následne teda dieťa zaočkuje.
Uh-huh. Máte vy sám nejakú osobnú skúsenosť s týmto ochorením?
Mám skúsenosť dvojakú. Jednak tým, že som pediater primárne, aj keď momentálne sa starám aj o množstvo dospelých pacientov, A tým, že som dlhé roky slúžil aj na ISKE, alebo jednotke intenzívnej starostlivosti detskej kliniky v Martine, na detskom oddelení na Urgentne, tak som zažil viacero detí s zápalom mozgových blán, nielen meningokokovými, ale aj pneumokokovými či inými. A mám v vrelej pamäti naozaj, bohužiaľ, tak negatívne a ťažko sa to vytesňuje aj deti, ktoré sme naozaj strátili. Vzhľadom na to, že aj napriek našej terapeutickej snahe, správnej liečbe, včasnej liečbe, naozaj sme aj niektoré deti strátili. Druhá moja skúsenosť s týmito ochoreniami sú pacienti s niektorými typmi vrodených poruch imunity, keďže to je ďalšia veľká oblasť, ktorej sa venujem. A tam niektorí na základe istých poruch v imunitnom systéme sú predisponovaní alebo náchylní na to, že môžu mať práve meningokokové ochorenia vo svojom obraze. Dokonca sú vrodené poruchy imunity, kde základným klinickým prejavom sú opakované meningitidy meningokokové. Máme napríklad pacienta, ktorý mal 3 meningokokové meningitidy, má takú veľmi raritnú poruchu imunity. Ten pacient je momentálne tiež očkovaný a je chránený.
Čiže to očkovanie chráni 100%?
Žiadne očkovanie nefunguje 100%, ako ani žiadny liek nie je 100% účinný a ani žiadny liek, ani očkovanie nie je 100% bezpečné, to je logické. Každé očkovanie, každý terapeutický a iný preventívny postup v medicíne, či je to operácia, liek, vakcína a podobne, majú aj svoje vedľajšie príhody, o ktorých treba napokon rozprávať. Tie vedľajšie príhody sú detailne preskúmané nielen z klinických štúdií, ale aj potom zo sledovania pacientov v bežnej klinickej praxi, z nahlasovania vedľajších príhod. A naozaj platí, že tie najčastejšie sú také tie bežné, ako zvýšená telesná teplota, začervenanie v mieste v pichu, bolestivosť, zväčšenie lymfatických uzlín na strane, kde to dieťa bolo očkované alebo ten človek bol očkovaný. Raritné vedľajšie príhody, nejaké závažnejšie kategórie sú v tomto prípade naozaj veľmi zriedkavé a raritné.
Čiže vy to odporúčate?
Áno, jednoznačne som zásadne provakcinačný lekár, aj keď existuje aj v klinickej praxi mojej situácie, kedy u daného dieťaťa alebo pacienta očkovanie odložíme na chvíľku, zakážeme alebo upravíme vakcinačnú schému. To samozrejme potom už súvisí s konkrétnym typom pacienta a chronickým ochorením, po prípade podávanou liečbou, ktorú pacient dostáva.
Ďakujem veľmi pekne pánovi profesorovi Milošovi Jeseniakovi. Bol to naozaj výborný rozhovor. Ja som sa teda osobne veľa naučila, ja verím, že aj vy, a teším sa na vás v ďalšom podcaste. Dovidenia.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.